Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.
Head Kuku kuulajad, teaduskurvaanide sügis on saavanud kurvaanidele, kes huvituvad kõik võimalikest sähvatustest teadustaevas. Näiteks Nobeli on õigesti eesti keeles öelda preemiate saajatest ja seda puhku räägime füüsikandi Hektoriga Nobeli füüsikapreemiatest, mis sel aastal on antud Jim Peeblesile, Michel Majorile ja Didier Queloz'ile. Kes nad on, mida nad teinud on ja mis on selle preemia andmise põhjus?
Noh, preemia andmise põhjus on ikka see, et inimesi vist nagu meeles pidada mingisuguse suurema avastuse eest.
No see on vahel lihtsalt, kui nädala alguses esmaspäeval siis selle sama Nobeli preemiate jaga, Nobeli preemiate, oleme, õige on eesti keeles öelda käändes Nobeli. Nii on korrektne, ütleb meile mingisugune keele nõu. Ja selle preemiate jagamisel meditsiini ja siis füsioloogia preemia osas osutati mitmel puhul, et üks sellise preemia saamise tunnus on see, et see teadmine, mille õpetlased on inimestele avanud maailma kohta, on mõnes mõttes nagu selline õpiku tõde. Kas füüsikapreemia on umbes samasugune?
Mõnes mõttes on ja mõnes mõttes ei ole ka, et need on üsna, ütleme, kuigi mõlemad on, räägivad ju maavälisest maailmast meile, need mõlemad preemiad või mõlemad osad sellest preemiast siis, füüsikapreemiast, siis nad on ikkagi mõnes mõttes üsna erinevad. Ma võibolla hakkan Jimist pihta siis, Jim Peeblist, kes mõnes mõttes oli selline üksik üritaja, sest tema tegi oma suuremat tööd, no mille eest ka selle nüüd preemia sai 70-ndatel, no tegelikult juba 60-ndate teises pooles. Ja ta oli mõnes mõttes selline üksik üritaja, sest tollal, nii naljakas kui see praegu ei kõla, oli füüsikaline kosmoloogia, no seda ei peetud väga tõsiseks teaduseks, ütleme ausalt. See oli natuke selline filosoofilise maiguga tegevus, kus üsna palju spekuleeriti selle üle, kuidas siis universum tekkis ja milline ta alguses oli. Mis sest, et tegelikult juba esimesed artiklid ilmusid 40-ndatel selle kohta, et milline see universum, noh, varane universum võis olla ja millised need nii-öelda jäljed sellest varajasest universumist praeguses universumis on.
Kas Peebles siin nii-öelda selliseks momentiks, mis teda kannustas nii nagu lugeda on tagantjärgi olnud ju ka Stephen Hawkingit, oli see asjaolu, et arendatud radaritehnoloogia vaatlus kosmose poole andis meile teadmisi, et universum on täis mingit nii-öelda kiirgust, mille päritolu on väga-väga vana.
Jah, isegi noh, mina ütleks, et ta tegeles, alustas oma tegevust üsna sellise nagu teoreetikuna ikkagi, et ta lihtsalt mõtiskas selle üle, kuidas millise universum oli ilmunud juba üks hästi oluline töö, ma nüüd peast ütlen, kas see oli 49. aastal, seda kutsutakse ABC artikliks autorite nimede järgi, kus siis räägiti, et varane universum pidi olema kuum. Ja tema siis noh, lihtsalt nii-öelda spekuleeris, et milline see, noh, millised need jäljed sellest on. Ja üks jälg sellest varajast universumist on soojuskiirgus. Kui ta oli kuum, siis me teame, et kuumad asjad kiirgavad. Ma arvan, et iga üks samast ahju ees olnud või mõne sellise hõugu asja ees ja seda soojuskiirgust tundnud, noh, ka päiksest loomulikult. Ainuke asjaolu on selles, et kui me seda soojuskiirgust tänapäeval mõõdame, siis kuna universum paisub, siis on toimunud selline nähtus nagu punanihe. Ehk see soojuskiirgus on küll olemas, aga ta on nihkunud punanihke tõttu, selle tõttu, et universum paisub, on nihkunud raadiokiirguse diapasooni. Ja selleks, et seda soojuskiirgust mõõta, peab mõõtma raadiokiirgust. No, huvitav on ka selle raadiokiirguse avastamise lugu, et selle avastid nii-öelda praktilised raadioastronoomid.
Kes... Nemad said ka vist selle eest Nobeli preemia?
Nemad said selle eest Nobeli preemia juba 70-ndatel, et Nobeli preemia kipub olema nii, et ütleme, avastuse eest saab kiiremini, aga sellise teoreetilise töö eest loomulikult peab kauem ootama.
Piibels on ka vist täna 84-aastane.
Jah, ta on 84-aastane ja nagu öeldud, ega see tema töö tehti samal ajal kui nii-öelda see otseselt raadiokiirguse avastamine, aga no Nobeli preemia selles statuudis on ka Nobeli preemia.
Nobeli preemia, jah, see on huvitav, et tuleb öelda Nobeli preemia. Ütleme siis nii.
Ütleme nii. Statuudis on ju öeldud ka, et ta on pigem peaks nagu rõhuma sellisele praktilisele avastusele. Nii et noh, eks ta on selline küsitav asi, aga noh, kindel on see, et need samad need inimesed, kes avastasid selle kiirguse päriselt raadioantenniga, nemad tegelikult ei teadnud, mis asi see on. Nad arvasid algul, et no, vabandage väljendust, aga et see on tuvi
väljaheide antennis, mis kiirgab.
Just nimelt, et see on segav asjaolu lihtsalt ja pärast antenni hoolikat puhastamist oli ikka see kiirgus seal ja siis nad läksid pool juhuslikult Princetonisse, kus Jim Peebles töötas ja rääkisid temaga ja veel mõne inimesega ja siis nad said aru, mis asi see tegelikult on, et see ei ole nii-öelda antenni müra, vaid see on üks oluline nähtus, mis pärineb väga varajast universumist. Ja sellega nad tegelikult mõneti kinnitasid ka selle hüpoteesi, et poolest universum on varajases faasis olnud kuum.
Aga Peebles siis, mis tema tegi 70. aastatel, et teda ei kleebitud selle raadioastronoomide preemia külge üldsegi mitte vaatamata sellele, et ma sain aru, et need said oma impulsi ka Peeblesiga vesteldes.
Jah, nad said, ütleme, nad avastel tegid ära, aga nii-öelda aru said sellest, mis, kui tähtis avastus on tema käest. Aga tema nüüd juba enne seda, või tegelikult samas ajakirja numbris avaldas ta ühe olulise teoreetilise töö, see oli siis 65. aastal, kus ta mitte lihtsalt ei, noh, ei rääkinud, et see kiirgus seal on ja millised on selle kiirguse sellised nii-öelda üldised omadused, vaid ta üsna detailselt ja hakkas juba arvutama, et millised on selle kiirguse omadused ja üks kõige tähtsam omadus selle kiirgusel on sellised väga väiksed nii-öelda temperatuuri kõikumised. Et kui me üle taeva vaatame seda kiirgust, siis me näeme seal, noh, neid nimetakse temperatuuri fluktuatsioonideks. Ja see on nüüd kõige, noh, selles mõttes olulisem asi, jällegi naljakas on see, et tol hetkel, kui tema selle välja käis, siis tundus nii utoopiline neid üldse kunagi mõõta. Et see tundus, noh, need on, kui me räägime temperatuuris, siis see soojuskiirgus on siis vastab temperatuurile 2,7 kelvinit, eks on üsna lähedale absoluutselile nullile ja need temperatuuri erinevused, mida ta ennustas oma teooriaga, on siis noh, umbes 100 000 miljondik kraadi, mida me tahame näha. Noh, ma ei tea, võib-olla keegi kuuleja on mõõtnud sellise, noh, tänapäeval poes müüakse selliseid temperatuuri mõõtjad, mis mõõdavad kiirgustemperatuuri. Seal on väike selline andur, mida näiteks suunad ahju poole, siis näed, mitu kraadi on. No, igaüks teab, et seal üldiselt näitavad komakoha täpsusega. No kujutame nüüd ette, et meil on siis seal 5-6 komakohta veel.
Ma lihtsalt mõtlen selle peale, et isegi niisugune no, pool teaduslikki termokaamera, millega jälgitakse ju erinevaid objekte, mis soojaks lähevad, otsitakse elektrisüsteemides vigu või mõõdetakse kas või keemiliste reaktsioonide intensiivsust, mis on väga populaarne tänasel päeval, et ei topi see sisse mingisugused andureid reaktsiooni nõudesse, vaid vaatled seda eemalt. See on võib-olla sajandik, tuhandik kraadi, ehk me räägime mitu suurusjärku veel väiksemast asjast ja selle tuhandik kraadi täpsusega tekib siis pilt, mida on võimalik noh, kuidagi moodi näha. Nii et isegi täna laias tarbes pole kasutuses neid seadmeid, mille ka mõõtmiste tulemust ennustati ette aastal 1965.
Just nimelt.
Ja mis tänaseks on tõeks
mis tänaseks on mõõdetud ja tegelikult noh, selleks, et neid muidugi mõõtab, üldse tuleb minna atmosfäärist väljapoole, sest atmosfäär on, nagu me näeme, ta on ju, esiteks ta on soe, teiseks ta on, seal on palju igasugu nii-öelda sodi, mis selle signaali ära rikub, nii et tegelikult üldse neid nii väikseid asju saab mõõta väljapoole atmosfäär.
Millal see esimene masin lähetati ja sellega mõõdeti siis väljaspoolt atmosfääri neid fluktuatsioone?
Jah, selle esimene masin, selle nimi oli Koobe satelliit, see oli siis, noh, ütleme, 90. aastate alguses tulid need esimesed tulemused sealt, selle eest on ka Nobeli preemia välja antud juba ja nemad olid siis esimest, kes tõesti nägid küll väga, ütleme, tänapäeva mõistes väga kehvalt, aga ikkagi nägid ära need väiksed fluktuatsioonid juba. No sellele järgnes selline satelliit nagu VMAP, mis tegutses siis 2000. alguses, avaldas oma tulemused, mis tegelikult oli kõige võib-olla olulisem ja revolutsioonilisem, kuna see tõesti läks, nägi ära juba nii väikseid häiritusi, mille põhjal sai väga täpselt varajase universumi omandusi ennustada. Ja noh, siis kõige viimane on siis Plancki nimeline satelliit. See ei ole seegi, see ei asu mitte siis ei tiirle maa ümber, vaid see on viidud maast kaugemale juba, et oleks veel puhtam keskkond, nimetatud Lagrange punkti, kus ta siis nii-öelda skaneerib kogu taevast. Ja see tegi siis väga täpse töö ära, aga noh, tulemus ei olnud selles mõttes väga revolutsiooniline, kuna noh, paljused oodatud asju seal ei olnud, lihtsalt ta tegi mõned komakohad juurde.
Ja siis lõpuks kõikide nende mõõtmiste tulemustena jõudis ka Nobeli komitee arusaamisele, no olgu, et ennustus oli hea, täpne, said õigesti aru, jah, me vaidlesime sulle vastu küll omal ajal, noh, mitte küll Nobeli komitee liikmed, aga et nüüd las olla, kas see on selle loo nii-öelda lühike kokkuvõte?
Mõnes mõttes küll, et see on selline, eks ma olen ise ka öelnud, et mõnes mõttes Nobeli preemia antakse ka selliste noh, natuke üllatuslike avastuste eest, mis on nagu, kuidas seda on öelda ilusti, et on selline üksik teadlane olnud, kes on kurvalt nokitsenud kusagil ja siis ootamatult on nii-öelda bändlool selline ilus lõpp, et ta on siis osutunud nagu tema selline nokitsemine on osutunud väga oluliseks asjaks, et no, tegelikult näeme selle üsna paljude Nobeli preemiate puhul. Aga tulles nüüd tagasi tema töö juurde, siis tõepoolest see kõik need järgnevad eksperimendid on noh, järjest täpsemim näidanud, et see, millega tema alustas, see oli noh, see osutus tõeks. Ja see ürgne soojuskiirgus, need üliväiksed fluktuatsioonid selles ürgses soojuskiirguses on tegelikult meile annud noh, ikkagi meeletult palju infot, uskumatult palju infot selle kohta, milline see universum oli sel hetkel, kui see soojuskiirgus siis nii-öelda...
Kui tekis. Palju, ma küsin lihtsalt nagu enda ja kuulajate harimiseks, et kui palju sellel 65. ja hilisemal ajal tehtud Beeblesi töödes on siis nagu neid samu eeldusi käsitletud, et millest tulenevalt see universum selline nii-öelda noh, kuidas ma ütlen, sõmer on oma temperatuuri pildis, mida vaadata õnnestub ja ma saan aru, et need eeldused on seal ikkagi sees olnud, mida täna siis öeldakse, oh jah, et täpselt selline see maailm ongi või?
Jah, eks need eeldusi ta pidi tegema ja noh, jällegi tuleb teda kiita selles mõttes, et ta oskas üsna täpselt nagu hinnata juba üsna vara, et milline on see realistlik universum. Noh, üks asi, millele ta tähelepanu juhtis enne paljusid teisi on see, et universum on üllatavalt nii-öelda sile, et universumi kõverus on väga väike ja noh, selleks ta jällegi tõi sisse sellise toreda asja nagu kosmoloogilise konstandi, mida Einstein ise pidas väga suureks veaks ja mida ka hiljem nagu ei peetud eriti heaks asjaks, aga noh, mis nagu me praegu teame osutus jällegi õigeks.
Kuidas see on, et millises füüsika valdkonda see teooria, millest lähtuvalt siis nagu selliseid kosmoloogilisi ennustusi 60. keskpaigal 70. aastate alguses, et mis sinna kaasatud oli? Nii kui kvantmehaanika tõed kui siis ka relatiivsusteooria tõed või oli seal veel mingit nii-öelda hüpoteetilist nii-öelda käsitlust, millel nagu sellist välja kujunud teooriat nagu taustaks polnudki?
Noh, teoreetiline pool oli tegelikult üsna hästi juba olemas, et kogu see teooria tegelikult põhineb ju üldrealt just teoorial, kuidas universum käitub, kuigi Einstein ise üritas teha nii-öelda statsionaarse universumi teooriat, et universum on kogu aeg olnud enam-vähem selline nagu praegu, siis ju noh, 40-ndatel juba saadi aru, et see nii ei saa olla ja siis üks selline variant oligi, et universum pidi olema siis nii-öelda paisuv, mida Hubble oma teleskoobiga siis ka avastas ja kinnitus sai, aga kui mingi asi on paisuv, siis kunagi ta pidi olema väga tihe ja noh, saadi aru, et ta pidi kuum olema, tehti esimesed ennustused 40-ndatel, 50-ndatel, et milline on noh, elementide jaotus näiteks, kui palju vesinik, kui palju heeliumi on sellises universumis, kui ta kuum on alguses ja noh, siis sealt tulid juba kõik need järgmised olulised asjad. Ja noh, üks asi, mida võib-olla veel tasub Jimmyga seoses mainida, on inflatsioon. Et mitte see inflatsioon, mis meie rahaväärtust sööb, vaid see on siis kosmoloogiline inflatsioon. Et seletada sellist universumit, nagu me praegu näeme enda ümber ja seda taustkiirgust, nagu ta on tegelikult vaja sisse tuua selline nähtus, mida nimetakse kosmoloogiliselt inflatsiooniks. Ja see on selline tore, eriti varajas universumis toimunud protsess, kus universum paisus eksponentsiaalselt, ülikiirelt. Ja noh, see seletab mõnes mõttes ära selle, miks see universum, mida me enda ümber näeme, ka väga suurtel skaaladel, on väga sarnane sellega, noh, nagu meie. Et tegelikult ei ole mingit põhjust, noh, kui süveneda füüsikasse kosmoloogiasse, üldrelatiivsteooriasse, siis tegelikult näiteks vasakpool universumist võiks olla palju kuumem kui parempool universumist, kuna nad ei ole tegelikult, kui inflatsioon ei oleks olnud, nad ei ole kunagi olnud oma vahel ju nii-öelda, neil ei ole võimalust olnud tasakaalus olla.
Aga kosmoloogilisest inflatsioonist räägime pärast vaheaega.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kukku kuulajad, Kukkuv õuna saade jätkub. Külas füüsik Andi Hektor, mina Marek Strömberg, saatejuht. Räägime Nobeli füüsikapreemiat. Saajatest, nende töödest ja jõudseb just eelmises saate osas selle olulise järelduseni, kui tähtis on kosmoloogilises arengus universumis inflatsioon, ehk periood, mis kahjuks ma ei mäleta, milles hakkas, 300 000 aastat pärast arvatavad suurt pauku või kuskil seal kandis. Ja ma saan aru, et see inflatsioon oligi ülikiire paisumine.
No, ma kohe täpsustan, et see soojuskiirgus, mida me mõõdame, see nii-öelda nimetakse siis ürgseks reliktkiirguseks, see pärineb jah, 300 000 aastat, umbes 300 000 aastat peale suurt pauku, aga see inflatsioon ise, see toimus, noh, ma ei teagi, miljardik sekundeid peale universumi sündi, ehk see on nüüd väga-väga varas universumi protsess.
See on isegi nii varases.
See on isegi nii varases, see on ütleme, see on, võib niimoodi piltlikult öelda, et see on kõige varasem hetk, mida me noh, kuidagi füüsikas võib-olla näeme. Üldse.
Kas seda võib kuidagi selgitada? Ma vabandan muidugi oma füüsikalist ebakompetentsi, kui ma seda teen, aga et mingil hetkel, kui jõud on väga suured, peab kiirus, et osad, mis on tekkinud teinedesest eemale paiskuma, olema nii suur, et see jõud, mis neid osaks mõjutab, oleks võimalikult tagasihoidlik ja et nad jaguneksid võimalikult juhuslikult. Ehk et muutuksid võimalikult ühetaoliseks.
See on nüüd selline asja, et tegelikult selline intuitiivne ettekujutus mehaanikast ütleb üles universumi käsitlemist.
Ja ütleb üles, sellepärast ma nagu püüdsin mingisugust nagu ebapädevat mehaanilist ettekujutust teha nagu mingisugune, ma ei tea, 19. sajandi maailma ettekujutusega inimene, kus inimese sees peab olema vedru ja hammasrattad ja muud sellised.
Just nimelt, aga no see ei ole halb meetod, sest ma mäletan, kui ma ise hakkasin lugema esimesi füüsikalise kosmoloogia, noh, nii-öelda raamatuid kusagil lapsepõlves, siis noh, ka minul oli ettekujutus selline, et umbes universum nagu plahvataks, et on väga suure rõhu all ja siis ta lendab nii-öelda laiali. Aga no tegelikult...
Kuidas seda tegelikult peaks ette kujutama niimoodi, et mitte sattuda vedrude ja hammasrataste maailma?
Just nimelt, et no seda võib-olla kõige lihtsam oleks ette kujutada nii, et universum, kui ta on, ütleme see infleeru universum, siis ta lihtsalt venitatakse ülikiiresti laiali. Tema oleku võrrandis on üks tegur, noh, see sama kosmoloogiline konstant, mis sunnib seda universumi mitte laiali plahvatama, nagu tihti ette kujutatakse, vaid tegelikult laiali venima. Et ka see noh, praegune universumi nii-öelda paisumine, ka seda ei tohi ette, tegelikult ei ole õige ette kujutada, et asjad lendavad laiali, vaid tegelikult tulebki mõelda nii, et ruum ise paisub. Ruumi ennast venitatakse laiali.
Tegelikult samasugust nähtust me ju näeme täiesti noh, nii-öelda olemasolevas maailmas, küll hoopis teiste kõigest elektrone puudutavate nii-öelda reeglite pinnal, aga kui te tilgutate näiteks õlis segatud värvi vee pinnale, siis jõud on seal sellised, et midagi ei plahvata, aga see kandub naksti, praktiliselt hetkeliselt või mingis kerges lahustis, mis veesi lahustu laiali ja moodustub siis mingi muster või muu asi, see on midagi samasugust, et sisemised jõud sunnivad lihtsalt paremini ainet kokku pakkima ennast sellisel moel ilma erilise plahvatuseta, kuna ju tegelikult ei olegi kuhugi plahvatada, kuna ruumi ei olegi ju väljapool seda sama universumit olemas. Nii
et. Just nimelt, et see õli näide on väga hea sul, ma ei ole ise selle peale tulnudki. Tihti tuuakse selline näide, et kui vaadata, kui me õhupalli täis puhume, siis kui me teeks sinna õhupalli peale täpikised või noh, mõnel õhupallil ongi muster peal, kui me teda puhume, siis mitte need täpikised nii-öelda mõnes mõttes ei liigu kaugemale, vaid nad, see ruum ise paisub seal. Ja noh, õhupall on selles mõttes tore näide ka, et tal ei ole ääri. Et nii-öelda topoloogiliselt on ta selline ilus keraline pind ja tal ei ole lõppu ka, et kui me hakkame õhupalli peal kuskile minema, siis me võime seal ringiratast käia igavasti.
Ehk ma saan aru, et enam vähem see oli see valdkond, mille inimeste ette tõi Peebles ja siis nüüd tõdeti, et ilmselt on tema mõju olnud nende maailma arusaamade laienemises suur. Mis lood on meil siis Meiori ja Kelosiga, kes on ka selle preemia saajaid. Üks neist Meior 77-aastane, aga Kelos täiesti noor mees, nüüdisaegses mõttes 53-aastane.
Jah, Nobeli preemiate skaalas tänapäeval väga, väga noor mees. Nendega on selline teistmoodi huvitav lugu, et ka see on mõnes mõttes selline preemia, mis on läinud inimestele, kes noh, nii-öelda ka nokitsesid mingi probleemi kallal, mida võib-olla tol hetkel kõik teadsid, et see on nagu oluline, aga see oli üsna tehniline ja üsna jälle puudutab üli peent mõõtmist, mida noh, võib-olla nagu noh, tol hetkel ei saadud, noh, keegi ei tahtnud nagu väga sellega tegeleda mõnes mõttes. Et kõik ju, lüüpame nüüd selle teema peale, mida nad avastasid siis. Nad avastasid selle, et on noh, tähted ümber on planeedid. No ja mis seal siis ära ei ole? Me teame ühte tähte, mille ümber noh, on kindlasti päris mitu planeeti, ehk meie päike. Ja noh, miks ei peaks neid kuskil mujal kaugel olema? Mis on nende avastuse võib-olla selline üllatus, on see, et need planeedid, noh, kuidas neid tollal ette kujutati, on tegelikult noh, mõnes mõttes vale. Et nüüd me teame, et on täiesti noh, üllatavalt see planeetide maailm, nii-öelda planeetide loomaed on üllatavalt kirju. Et tihti kohtab noh, Jupiteri suuruseid planeete väga lähedal näiteks tähtedele, kui see esimene planeet, millele nemad avastasid, see oli ka üllatavalt lähedal oma ematähele, palju lähemal kui tollal usuti, et selline suur planeet võib olla ja noh, see oli ka põhjus, miks nad mõnes mõttes said seda nii lihtsalt avastada ja noh, nii-öelda nad tegid selle planeetide, noh, nende avastus avas nii-öelda meile silmad selles mõttes, et planeetide loomaid on väga kirju.
Aga planeedi all ikkagi me mõistame seda, et peab olema kas tähe või mõne tähega kombineerunult ja teineteisega raskusjõuga seotult ikkagi noh, selliseid siis nii-öelda tahkemaid objekte, mis siis oma vahel elliptiliselt või muul moel nagu liiguvad. Ehk et see planeet, millele ei õnnestu leida ühtegi tähte, et see on... Kas sellised on ka olema? No need on kõik võimalikud komeedid, muud asjad, mis kosmoses ringi hõljuvad, aga vist ühtegi sellist nagu üksikud planeeti, mille juures tähte ei ole leitud juba olegi, ei saagi leida, kuna tähte pole.
No eks on keeruline, jah, et loomulikult on, nüüd me lähme tähe evolutsiooni teooriasse, loomulikult on kui kaasipilv, kuidas tähed tekivad. Üks täht tekib nii, et meil on suur kaasipilv, hõljub ringi galaktikas ja mingi hetk ta hakkab enda gravitatsiooni ja ka välise kiirgusrõhu tõttu, just kosmiliste kiirte tõttu, hakatakse seda kaasipilve kokku suruma alguses, siis ta hakkab juba gravitatsiooniliselt nii-öelda kiiremini kokku kukkuma, kuni kukub kokku täheks, aga enamasti isegi mitte üheks täheks, vaid tähepaariks või tähekolmikuks. Ja nendel üldiselt noh, on planeetide teke natuke raskem, kuna nad üksteist nii-öelda mõjutavad. Sellised süsteemid ei ole väga stabiilsed, aga mõnikord tekivad nii-öelda...
Üks niisugune süsteem, kui ma nüüd jälle lugemisest õigesti mäletan, on vist ju meie põhjanael, mis on päikese süsteemi kohal, mingi mõnesaja valgusaasta kõrgusel siis meie noh, nii-öelda päikese süsteemi tasendist olev kolmiktäht vist.
Jah, ma nüüd peast ei julge öelda, aga noh...
Midagi sellist, jah. Aga noh, vähemalt õnneks see on olnud piisavalt püsiv selleks, et nii-öelda meresõitu edendad.
Jah, no on teada väga keerulisi tähesüsteeme, et noh, ma nüüd peast ei julge öelda, aga on näiteks QX süsteemid, see näeb välja niimoodi, et on kolm tähepaari, ütleme kaks tähepaari siis tiirlevad üksteise ümber nii-öelda sees ja siis veel kolmas tähepaar kuskil västi kaugel.
Sellistel tõenäoliselt ei ole enam mingit tahtmistega, võimetega, oskustega, mida iganes muud, kui me omandusi oskame öelda, tekitada enda ümber mitte mingeid planeete.
Ei, päris nii ei ole.
Ei ole.
Ja ei ole, selles mõttes, et see on üllatav, et kui need tähed ei ole nüüd üksteisel väga lähedal, siis ikkagi on ka, ütleme, kaksik tähti, mille ümber võib olla planeete. Lihtsalt see kaksik täht peab olema siis koosnama üsna kaugel asuvatest tähtedest ja need planeedid peavad olema siis üsna lähedal tähele. Sest noh, see võib-olla kuulajad on kuulnud sellisest probleemist nagu kolme keha probleem. See on siis selline probleem, kus meil on kolm omavahel gravitatsiooniselt seotud keha. Noh, näiteks võtame päike, maakera ja kuu. Me ju teame, et see süsteem, nagu me oma maakera puhul teame, on miljardid aastaid kestnud. Mis sest, et see on, me teame, et füüsikas teame, et kolme keha probleem ei ole stabiilne, et alati selline süsteem laguneb mingil moel, siis teatud tingimustel on ta ikkagi tema elu iga miljardeid ja miljardeid aastaid. Aga kui kuu näiteks oleks meist oluliselt kaugemal maakerast, siis sel juhul see enam stabiilne ei oleks, sest päike hakkaks tema orbiiti nii-öelda laperguseks ajama, et ta lõpuks tõenäoliselt kas lendaks minema või tabaks meid ennast oluliselt lühema aja jooksul. Ja noh, sama probleem on nüüd nende planeetidega ka, et kui see kaksik täht, kus on kaks tähte, siis kui see planeet on seal liiga kaugel sellest nii-öelda oma ematähest, siis see teine täht ajab nii-öelda selle orbiidi väga laperguseks, kuni ta lõpuks tõenäoliselt lendab minema sealt. Aga kui ta on piisavalt lähedal, siis ta võib miljardid aastaid seal rahulikult tiirutada ilma et temaga midagi juhtuks.
Ja mida siis me Joore Kelosses vallas tähele panid, et neid niimoodi kiideti ja austati?
Jah, et nüüd tulebki jõuda selleni, et kuivõrd raske on tegelikult seda tähte näha või seda planeeti näha selle tähe ümber. Me teame ju enda päikse puhul ka, et kõigi planeetide mass on võrreldes päiksega tühine. See on tuhandik, võib-olla mõnel juhul võib see veel väiksem olla seda planeedi mass võrreldes tähega. Ja lisaks planeedid ju ei kiirga valgust, nad ainult peegeldavad valgust. Et kuidas siis sellist väikse planeedikest seal avastada? Seal on erinevad meetodeid. No, üks meetod on see, et kui see planeet juhuslikult läheb aegajalt tähe ja meie vahelt läbi, siis ta tekitab korraks nii-öelda väikse varju. No, must täpike on siis selle tähe nii-öelda ees. Ja siis me, no, kui me mõõdame väga täpselt tähe heledust, siis me näeme perioodiliselt, kui see planeet seal teest läbi läheb, korraks varjab ühe murd osa sellest valgusest ära, me näeme perioodiliselt tähe heleduse vähenemist. Häda on selles, et tähe valgus ise ka võbeleb. Tähed ka, noh, väikse puhul me teame ju seda nii-öelda kuulsat päikse tsüklit, mis on umbes 10 aastat. Sellised tsüklid on paljudel tähtedel, no lisaks veel kõiksugu muud võbelused. Nii et tegelikult sellist üliväikest tähe heleduse muutust ei ole üldsegi lihtne avastada. No teine meetod, kuidas saaks planeeti avastada, on see, et kui planeet tiirleb ümber tähe, siis loomulikult ta paneb ju ka tähe natukene liikuma. Ka tähteb siis nii-öelda hästi pisikesi ringikesi seal. Ja see omakorda põhjustab, noh, kui me suudaks tähe valgust väga täpselt mõõta, siis me näeme selle spektrijooni ja see muudaks nende spektrijooni, nii-öelda liigutaks neid spektrijooni. Noh, sellise nähtuse tõttu nagu punanihe ja sininihe. Aga jällegi, see on niivõrd, noh, miljondik või miljardik murdosa efekt, et sellist asja mõõta on jällegi vaja, no, teha tohutult hea eksperiment.
Ega sageli ongi ju, noh, me räägimegi siin, et noh, piltidel ka, kui kujutatakse päikese süsteemi, noh, on mulje umbes selline, et noh, me oleme praktiliselt selle suure läbimõõduga päikese tulekera, noh, külje all. Mist on nii, et kui väikese läbimõõt oleks selline väiksema tennise palli suurune, siis maa paikneks temast mingisuguse 15-20 meetri kaugusel ja oleks väiksema liivatera suurune. Ehk et noh, need proportsioonid on sellised ja kui me läheme veel sellesse universumisse, kus ka selles mõõtkavas, eks ole, siis täht on meist võib-olla sama kaugel kui meie päris päike ja noh, me tegelemegi, ma saan aru, astronoomiliste objektide puhul valgusega ja selle iseloomuga, mis pärineb põhimõtteliselt väiksemast asjast, kui tava inimese ette kujutatav punkt üle üldse on.
jah , just , et noh , see skaala annab tegelikult väga hästi kätte selle noh , kui raske see probleem on , et näha nüüd , kujutame ette nüüd , et meil on tennispalli suurune päike , sealt eest läheb üks liivaterake läbi ja kui noh ,
ja me peame... ja meie oleme sellest 20 meetri kaugusel .
ja see liivaterak on kaugel ja lisaks me nüüd vaatame seda veel ma ei tea , kilomeetrite või sadade kilomeetrite kauguselt ja me peame nüüd seda liivaterakest seal ees nägema . et see annab selle probleemi võib-olla sellise piltliku noh , ettekujutuse , kui raske probleem see on . ja noh , muidugi tõenäoliselt ka nemad ei oleks seda planeeti avastanud , kui see ei oleks selline väga sobiv süsteem olnud , tegelikult ta oligi noh , tagantjärgi tarkus on , ta on üsna haruldane süsteem ja noh , vaadates tolleaegseid nii-öelda füüsikute folkloori või uskumusi , siis noh , ei oleks selline süsteem üldse noh , sellise süsteemi eksisteerimine üldse peaaegu nagu usutav olnud . nii et natuke tegu on ka mõnes mõttes sellise hea loteriivõiduga nende jaoks .
sellest aga räägime pärast vaheaega .
kukkuv õun . saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega .
head kuulajad , Kuku Õun jätkab , külas füüsik Andi Hektor , mina saatejuht Marek Strandberg ja teemaks selle aasta Nobeli preemia teine pool , mis on antud siis füüsikutele Meorele Kellosile , ei millegi muu eest , kui eksoplaneetide avastamise eest , nii avastamise eest kui ka meetodi eest , kuidas seda teha , ma saan aru .
Nojah , meetodid ma natuke nüüd rääkisin , aga noh , võib-olla mis on nende väga suur teene , on ka see , et nad nii-öelda , kuidas seda öelda , tõmbasid korgi eest teatud teemal . et enne seda tegelikult noh , kõik küll teadsid , et planeedid nagu peaks olemas olema , aga noh , neid noh , kuna arvati , et nad on üsna väiksed , neid on raske uurida , siis väga selle valdkonnaga noh , ikkagi ei tegeletud , aga nüüd , kui nende avastus ära tuli , siis see tõmbas noh , ka mõnes mõttes rahakoti rauad lahti , et hakati ehitama spetsiaalseid teleskoope , spetsiaalseid , nüüd on juba mitu satelliiti .
palju tänaseks on leitud neid eksoplaneete või ?
Kui ma nüüd peast ütlen , siis neid on ikkagi üle noh , mitmeid tuhandeid ja noh , tuleb ka ära mainida , et tihti kujutatakse ette , et neid leitakse kuskilt kaugelt . tegelikult on tegemist üsna lähedaste tähtedega , aga
lähedane täht tähendab kümmet valgusaastat , sadat valgusaastat , tuhandet valgusaastat .
ütleme alla tuhande valgusaasta .
alla tuhande valgusaasta .
jah , need on ikkagi üsna lähedased tähed , nii et noh , me oleme üsna lähedalt leidnud juba 5000 planeeti , ümardame siin , siis noh , kujutame ette , kui palju neid ka meie galaktikas üldse kokku on . Sest see 1000 valgusaastat on ikkagi väga-väga väike osa meie galaktikast .
Ja universumi käsitlusele ja selle mõistmisele annab see juurde ju seda , et saab öelda , et noh , ilmselt noh , meie galaktikas või lähedastes vähem planeete kindlasti ei saa olla tiheduse mõttes , kui nii palju , kui me juba avastanud oleme . ja see just nagu ilmselt siis võimaldab teha ka mingeid laiemaid järeldusi .
no üks asi , kui meil on nii palju noh , ikkagi tuhande planeete , me saame juba noh , mingis mõttes hakata ehitama neid mudeleid , et millised planeedid üldse saab tekkida ja nagu ma ütlesin , siis noh , see planeetide loomaaed on nagu uskumatult kirju , et enne seda avastust noh , ikkagi arvati , et noh , et ongi nagu kahte tüüpi planeete , on nii-öelda kõvad planeedid , nagu on Maakera , Marss , Veenus , Merkuur ja siis on siis nii-öelda gaasilised suured planeedid nagu Jupiter , Saturn ja kõik ülejäänud , ja noh , siis veel lisaks sellised komeedi nii-öelda väga kauged jäätükid , nagu on Pluto , mida tänapäeval nimetatakse siis protoplaneediks isegi .
vaatamata sellele , et tegemist on väga suure tükiga .
Vaatamata sellega , et see on väga suur tükk , aga noh , Plutoga on nagu see häda või probleem , et tegelikult on seal veel selliseid tükke . et ja noh , kui kõiki neid hakata planeetideks lugema , siis on neid seal üksjagu .
aga kui me räägime nüüd planeetide loomaaiast , siis mis sinna nüüd lisanduvad , et milliseid kummalisusi , noh , ega me ju ei ole seda näinud ja kombanud , lihtsalt ma saangi aru , nende samade spektri ja liikumisandmete põhjal oleme me järeldanud seda , et mida seal on ja kuidas see paikneb , millised on kummalisemad ehk nende hulgast , mida sa välja tuua oskad ?
jah , et kummalised , noh , mis on kummalised asjaolud , on nüüd nii , et noh , on avastatud , noh , jällegi arvati , et neid kõvasid planeete ei saa väga suuri olla , noh , arvati , et noh , Maakera võib-olla natuke suurem , aga nüüd on avastatud ka väga suuri nii-öelda tahkeid planeete , ja teisest küljest on avastatud näiteks, mis on hästi suur üllatus olnud, et sellised Jupiter-sarnased planeete, gaasilise planeete on ka mõnikord tähtedele väga lähedal, mida on nagu vana teooria ütles, et sellist asja ei saa üldse olla.
Et kui suur on maa sarnane kõige suurem, nagu enam vähem, kui me ütleme maa läbimõõt vist mingi 12 000 kilomeetrit, et noh, kui palju siis?
Ma jälle jään vastuse, täpse vastuse võlgu, aga ma mäletan, et noh, ikka maast 10 korda suurema massiga nii-öelda kõvas planeete on minu teada leitud. Noh, mis on ikkagi nagu noh, suur.
Need on vist juba sellised, kus ütleme loota, et seal meie sarnaste elu on vist väga väike. Et need on juba nii rasked, et sealt pealt nagu niisama olemasoleva nii-öelda lihtsama keemilise energiaga ära ei lenda, isegi kui planeedil on olemas süsinik ja hapnik, et siis nagu vist põlemisenergiast ei piisa, et sealt lendu tõusta.
No lendu tõusta ei saa, aga noh, ütleme, kui see planeet on näiteks vee kestaga ookeanitega, siis miks mitte, ookeanis on ju väga lihtne ikkagi, noh, ütleme, kui rääkida nüüd üherakulistest organismidest, siis nemad eksisteerivad ka, ma arvan, 100 või isegi 1000 korda suurema gravitatsiooniga täiesti edukalt.
Ma arvan, et isegi mõistuslik elu võib eksisteerida, aga lihtsalt ma kujutan ette, et kui neile kunagi üks kõik millisel moel mingi lennuaparaadiga külla sõita, siis sinna tulebki jääda, kuna planeedi raskusjõustust lahti ei saa.
No see oleks juba keeruline, et no, eks igasugu asju võib-olla mõeldakse välja, aga jah, see oleks nende jaoks suur probleem. Noh, teine probleem on näiteks jällegi, kui planeet oleks nüüd väiksem kui maa, siis tekib jälle teissugune probleem, mida Marsil ju näha on, et ta siis kipub atmosfäär väga kiiresti ära hajuma. Ka maakeral on nii, et kui me laseme vesiniku molekule atmosfääri, siis nende kiirus on peaaegu nii suur termiline soojuslik kiirus, nii-öelda keskmine kiirus, et nad võivad lennata minema. Et õnneks lämmastik ja hapnik on raskemad ja süsihappe kaas ja nemad ära elenda atmosfäärist. Aga noh, Marsi puhul, nagu me näeme, ikkagi see lendumine on üsna suur, nii et Marsi atmosfäärist on väga vähe alles jäänud.
Isegi kui see kunagi seal oli. Ja see ära lendamine ei tulene mitte millestki muust kui tegelikult nagu molekulmassist ja ei mingitest muudest või ka teguritest, et seal on toimunud mingid kataklüsme, mis on andnud siis nendele molekulidele energia temperatuuri näol.
Jah, seal on mitu efekti tegelikult, et üks asi on jah, termiline see soojus liikumine, mille tõttu osad võivad ära lennata lihtsalt. Teine võib-olla isegi olulisem on ikkagi päikse tuul. Et atmosfääri ülemist kihid on ikkagi üsna külmad, eriti Marsil, aga nüüd päikse tuul, mis tuleb, need on siis üsna kõrge energiaga osaksed, elektronid, prootonid, need nii-öelda nagu võib ette kujutada, see on nagu mingi tuul, mis kogu aeg atmosfääri puhub.
No nagu võilile puhutakse ära need lõisikust tekinud seemnilangevarjukesed ja samal moel. Marsi õnnetus on vist selles, et seal puudub magnetväli.
Jah, ka Marsil puudub tugev magnetväli nagu maal. Magnetväli on ka hästi oluline tegur, miks meil võib-olla selline atmosfäär on. Nagu
küsin, kas nendel puhkudel, kui neid eksoplaneete siis lähemal kui 1000 valgusaastat leitud on ja mõõdetud on, kas nende puhul on võimalik distantsilt aru saada ka seda, kas neil on magnetväli või mitte?
Võt jään jälle vastuse võlgu, et ma kujutan ette, et praeguste mõõtmistega on see ikka üsna keeruline, kui mitte võimatu. Aga mida nüüd järgmise põlvkonna satelliidi eksperimendid loodavad mõõta, on ikkagi nende atmosfäär. Et noh, me saame nende nii-öelda mõõtude järgi noh, ka nagu ja me saame ka nende massi hinnata. Seega me saame mõnes mõttes nagu öelda, teada, me teame nende tihedust praegu. Aga meie põhimõtteliselt ei saa öelda, noh, näiteks kui see on kõva planeet nii-öelda üsna suure tihedusega, et kas tal näiteks on atmosfäär või ei ole. Aga nüüd järgmise ja võib-olla isegi rohkem ülejärgmise põlvkonna eksperimendid loodavad siis juba näha märke sellest atmosfäärist. Noh, näiteks noh, kõige suurem unistus on loomulikult ära mõõta hapniku või noh, täpsemalt siis osooni spektrioon. Noh, see oleks selline, noh, kui me avastame nii-öelda hapnikuga planeedi, siis noh, siis me võime juba
kahtlustada, et seda hapniku tekitab mingisugune fotosünteesi organism.
Just, et siis me võime juba just naa, noh, ma ei tea, kas kindlad olla, aga me võime väga suure ristikese kuhu kirjutada, et võib-olla selle planeedil on elu.
Üks asi veel, mida ma selles seoses küsin ja see on seotud asjaoluga, et on teada tänasel hetkel, et kui tehisintellekt või robot lasta mingi algoritmiga või siis mitte algoritmiga, ehk lihtsalt töödelda suurandmeid, nagu tänapäeval kombeks on, möödanikus tehtud teaduslike eksperimentide kohta ja kui need andmed on olemas, siis vahel avastatakse midagi uut, mis uurijatele endile on kahe silma vahel jäänud. Kuidas tänasel hetkel on, et kas nii-öelda astronoomiliste vaatluste puhul on juba sellised tehisintellektid tööle rakendatud, et meie siin vaatame ja katsetame ja uurime ja mõtleme, aga et neid andmeid on väga palju, kuna neid on tõesti väga palju, et lasta siis nii-öelda robotil nokkida tuhkatriimune välja siis nendest tuhasest olulisi seemneid.
Jaa, kindlasti, et tänapäeval kuigi ma ütlen jällegi, et selliste tehisintellekti või selle täpsem nimetus masinõppe meetoditega ei ole nagu väga suuri läbimurdeid olnud, vähemalt mina ei tea, et füüsikas oleks sellises astrofüüsikas ja fundamentaalfüüsikas, aga siiski nad on nagu muutunud igapäeva tööriistadeks. Nad aitavad võib-olla isegi mitte teha sellist lõppanalüüsi, aga nad kuskil alguse tappis on mõnikord väga, väga head tööriistad, et nii-öelda see info sealt nii-öelda infoseemneke kätte saada ja siis mingi parema meetodiga, sest masinõppe ei ole alati kõige parem meetod, sest seal tihti, seal on näiteks raske hinnata selle info nii-öelda statistilist kaalu, kui oluline see on, siis saab mingi teise meetodiga nii-öelda täpsemini analüüsida, aga ta annab sellise esimese vihje, et seal võib midagi huvitavat olla.
Kusagilt lugesin just viidet selle kohta, et nii-öelda selle aasta Nobeli preemia on just nagu vigade varandus või, et on nagu üks preemia jagatud kaheks, igal pool rõhutatakse, et need teised kaks Meier ja Kelos, et nende preemia on nagu kummalegi üks neljandik sellest, et jääb nagu mulje, et vaadate, kosmoloogia teema, ja seal on sellised asjad, neil omavahel ju mingit nagu sisulist kokkupuudet ei ole või ikkagi on aimata midagi või see on nagu pigem selline natukene kunstlik.
No mina võtleks, et natuke kunstlik, et kuigi mõlemad on uurivad protsesse, mis on maakerast kaugel ja väljapool, siis nad üks on ikkagi nagu selline mõnes mõttes selline fundamentaalfüüsika ja väga suure skaala ja universumi arenguga seotud avastus või töö ja teine on nüüd üsna konkreetselt tähtede ja planeetidega ja teine asja, mis ma võib-olla rääkides Beaglesist, siis on ka mainitud või et tegelikult oleks võinud anda ka see minna kahele inimesele, et James Peebles on väga tuntud Ameerikas ja rahvusvaheliselt, aga tegelikult teine seltskond, kes tegeles sama probleemiga, oli Nõukogude Liidus, oli Sheldovitz ja tema õpilased, kes ka sama valdkonnaga tegelesid. Ja,
see... Minu meelest olid nad ka isegi need ju, kes kohtusid vahendatult omal ajal ka Stephen Hawkinga.
Jaa, nad kohtusid ja nad tegelikult suhtusid ka omavahel ja rääkides nüüd Jim Peeblesist, siis tema on ju meie tipp kosmoloog Jaan Einasto on temaga väga hea tuttav või isegi sõber, kuna nemad on tegelikult väga palju suhelnud, nii nõukogude ajal muidugi otse ei saanud väga suhelda, aga kirjadel ikka sai ja vahel ka telefoni teel tõenäoliselt. Üks inimene, kes võib-olla oleks väärinud ka Nobeli preemiat selles kontekstis on Rashid Sunayev, kes tegelikult tegi ka väga, väga suure töö ära, et seda ürgset taustkiirgust mõista ja selle omadusi. Ta tõenäoliselt loomulikult ei olnud nii tuntud üle maailma, kuna Nõukogude Liit oli selline nagu ta oli, aga ta ikkagi üsna samal ajal tegi sarnaseid töid ja tema oli muidugi rohkem sellise võib-olla praktilise suuna esindaja, et ta üritas üsna täpselt arvutada, et mis need protsessid seal, millised need täpsed omadused sellel on ja kuidas neid võib-olla täpselt mõõta ja nii edasi.
Aitäh, Andi Hektor! Nagu aru saite, head kuulejad, ei ole ükski suur preemia kunagi täiesti intriigi ja probleemi vaba, aga selline see inimeste elu on. Põnev, mitmekülgne ja sellest saab alati rääkida, isegi kui inimesed tegelevad teadusega. Sellega on Kuku Õunu saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja head päeva.
Kukkuv Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv Õun.